Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 13. april. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku emisije za Crnu Goru najvažniji naslovi. Skupština počela raspravu o inicijativi pokreta za promjene za glasanje o nepovjerenju vladi. Nakon 8 mjeseci pauze, Miraks nastavio radove na zavali. Izvađenjem dokaza tužilaštva u Haškom tribunalu bit će nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću. Prelazna vlada Kirgistana poslaće specijalce da uhapse svrgnutog predsjednika Bakijeva, ukoliko do kraja dana ne preda dobrovoljno vlast. I sadržaja emisije. Na početku skupštinske rasprave o inicijativi za glasanje o nepovjerenju vladi, lider pokreta za promjene Nebojša Medović saopštio da je cilj njihove inicijative da Crna Gora u buduće bude prepoznata kao normalna evropska država.
Da se o Crnoj Gori više ne piše u regionu kao zemlji iz koje dolaze plaćene ubice da ugrožavaju bezbjednost ljudi u regionu, da se više Crna Gora ne pojavljuje kao destinacija iz koje se naručuju 3 tone kokaina.
Premijer Milo Đukanović odbaci ocjene kako država štiti pripadnike organizovanog kriminala.
Crna Gora nije sigurna kuća odbjeglih kriminalaca, kako je netačno i zlonamjerno pokušavaju naružiti podnosioci predloga. U predlogu poslanika iskonstruisano i netačno se interpretiraju i nalazi godišnjeg izvještaja Europske komisije o napretku Crne Gore.
A u sinoć objavljenim odgovorima vlade na upitnik Europske komisije nema traženih podataka o nekim ključnim procesima protiv crnogorskih medija.
U dodatnim odgovorima na upitnik Europske komisije ne pominje se presuda izdavaču dnevnika Vijesti i direktoru tog lista Željku Ivanoviću po tužbi premijera Mila Đukanovića za naknadu nematerijalne štete. Nije bilo ni presude Vijestima i lideru pokreta za promjene Nebojši Medojeviću po tužbi vlasnika Nikšićke željezare, a nije pomenuta ni presuda Monitoru i Andreju Nikolaidisu po tužbi režisera Emira Kusturice.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Kompanija Zavala Invest, koja posluje u sastavu ruske kompanije Miraks Balkan, nakon 8 mjeseci pauze nastavila je radove na završetku prve faze ekskluzivnog naselja Astra Montenegro. Iz kompanije su objasnili da su svi formalni problemi i nedostaci otklonjeni, pa će radovi biti izvođeni sve do završetka gradnje tog objekta. Lideri Socijalističke narodne partije Srđan Milić Nove, Andrija Mandić i pokrete za promjene Nebojša Medović razgovarali su juče o detaljima koalicijonog nastupa zajedničke opozicijone liste u Podgorici. Prema saznanjima večernjih novosti, lideri 3 opozicijone partije će zajedno sa predstavnicima ostalih partija na nivou opština na sastanku koji počinje s jutra u 11 sati precizirati sve detalje oko opozicijonih lista na predstojećim lokalnim izborima. A sve izjasnije da će i vladajuće stranke udruženo nastupiti na predstojećim izborima u glavnom gradu, najavljuje radio Antena M. Predsjednik gradske skupštine i poslanik Socijaldemokratske partije Đorđe Suhih kaže da se uvijek zalagao za samostalni nastup Socijaldemokratske partije, ali da nakon dogovora opozicije o zajedničkom nastupu razmišlja da li je to baš pametno, odnosno da li bi SDP ipak trebalo da nastupi u koaliciji sa DPS-om. Suhih kaže da će odluka SDP-a vjerovatno biti poznata do petka. Izvođenjem dokaza tužilaštva u Haškom tribunalu u 14 sati i 15 minuta bit će nastavljeno suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Prvi svjedok je Ahmed Zulić, koji je ranije svjedočio i na suđenjima Radoslavu Brđaninu, Slobodanu Miloševiću i Momčilu Krajišniku. A u Londonu je održano ročište u slučaju nekadašnjeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Jupa Ganića. Na ročištu se raspravljalo o datumima za ekstradicioni proces koji je počeo danas. Mi smo danas prvi put od Republike Srbije dobili zahtjev za ekstradiciju. Tu nema ništa što već nismo vidjeli do sada i apsolutno sve što se tu nalazi Haški tribunal je već istražio i odbacio, odnosno utvrdio da nema elemenata krivičnog djela niti odgovornosti Jupa Ganića, kazao je za Sarajevo X.com Damir Arnaut, član pravnog tima odbrane Ganića. Predsjednik Srbije Boris Tadić otvorio je Međunarodni sajam privrede u Mostaru, čiji je zvanični partner Republika Srbija. Tadić predvodi delegaciju koju je ministar ekonomije Mlađan Dinkić, a na sajmu su i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Hari Silajđić, premijer Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik HDZ-a u Bosni i Hercegovini Dragan Čović. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajđić izjavio je u Mostaru da slučajevi kao što su Jurišić i Ganić opterećuju odnose Bosne i Hercegovine i Srbije. Na otvaranju privrednog sajma u Mostaru Silajđić je u prisustvu predsjednika Srbije Tadića istakao da u Beogradu u zatvoru nevin leži Ilija Jurišić. Ako nas više ne mogu etnički čistiti, onda nas hapse kao Ganića u Londonu, rekao je Silajđić.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Tijelo prve dame Poljske Marije Kaczynski dopremljeno je iz Moskve u Varšavu. U glavnom gradu Poljske biće održana komemorativna sjednica oba doma parlamenta na kojoj će biti odata pošta poginulima u padu aviona kod Smolenska. Pokop predsjedničkog para biće prema informacijama poljskih medija u subotu. Kina je pristala da sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama o mogućem uvođenju sankcija protiv Irana, saopšteno je iz Bijele kuće. Predsjednici Kine i Sjedinjenih Država, Hu Jintao i Barack Obama, sastali su se u Vašingtonu na marginama međunarodne konferencije o nuklearnom naoružanju na insistiranje da kaže da li se Kina obavezala da nešto konkretno u pogledu uvođenja sankcija Iranu. Iz Bijele kuće saopšteno je da on nije odgovorio direktno. Američki predsjednik Barack Obama otvorio je sinoć u Vašingtonu summit o nuklearnoj bezbjednosti. Obama između ostalog rekao kako učešće 47 zemalja pokazuje raširenu zabrinutost za bezbjednost nuklearnog materijala u svijetu koji bi mogao da padne u ruke terorista.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom. Poslanici iz Skupštine Crne Gore počeli su raspravu o inicijativi opozicije za glasanje o nepovjerenju vladi. Oštra rasprava otvorena između premijera Mila Đukanovića i opozicionih lidera u oblastima organizovanog kriminala, ekonomske i socijalne situacije. Akcente nam prenosi Srđan Janković.
Izglasavanje nepovjerenja vladi je neophodno zbog budućnosti Crne Gore i svih njenih građana, saopštio je predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević, koji je ocijenio da je aktuelna vlada Crne Gore stvorila ambijent u kojem se kriminalci slobodno šetaju zemljom, u kome radnici ne mogu da ostvare svoja prava i u kome je opšta bezbjednosna i socijalna situacija teška. Medojević je posebno pozvao poslanike Socijaldemokratske partije i Bošnjačke stranke kao učesnike u vladajućoj koaliciji da podrže izglasavanje nepovjerenja vladi.
I zašto bi svi vi držali tu hipoteku nad glavom kada možemo otvoriti jednu realnu mogućnost da se o Crnoj Gori više ne piše u regionu kao zemlji iz koje dolaze plaćene ubice da ugrožavaju bezbjednost ljudi u regionu, da se više Crna Gora ne pojavljuje kao destinacija iz koje se naručuju 3 tone kokaina, da se Crna Gora konačno počne prepoznavati kao jedna normalna pravna država u kojoj premijer i članovi vlade neće imati probleme ili poslovni prijatelji probleme sa pravosuđima drugih država, jer to je pitanje budućnosti ove države.
Odgovarajući na optužbe Medojevića, premijer Milo Đukanović je ocijenio da je inicijativa za izglasavanje nepovjerenja vladi politički motivisana i unaprijed osuđena na propast. Đukanović je odbacio ocjene da je vlast povezana sa kriminalom, a opoziciju optužio za pokušaj sticanja političkih poena širenjem socijalne demagogije i straha kod građana.
Na to upućuje pristup u aktu opozicije zasnovan na manipulacijama, površnim, proizvoljnim i neutemeljenim kvalifikacijama i optužbama, koje tendenciozno sugerišu atmosferu straha i beznađa. Crna Gora nije sigurna kuća odbjeglih kriminalaca, kako je netačno i zlonamirno pokušavaju naružiti podnosioci predloga. U predlogu poslanika iskonstruisano i netačno se interpretiraju i nalazi godišnjeg izvještaja Europske komisije o napretku Crne Gore. Primjer manipulativnog čitanja i interpretiranja od strane podnosioca današnjeg predloga s ciljem da se ispomognu tuđim autoritetom je izvještaj State Departmenta o strategiji za međunarodnu kontrolu narkotika.
Predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić je okrivio vladu za stvaranje teške ekonomske situacije i težak položaj radnika u Crnoj Gori.
Također znate i da vjeruju radnici svojim očima, a i mi u ovom parlamentu, da su sada neki ljudi u Nikšiću zatvoreni u svojim halama, da su nedavno u Mojkovcu i na sjeveru Crne Gore šok bombama radnike izbacivali iz nekih preduzeća koja su uništena u vrijeme vašeg vladanja i vaše vlade. Također znate da su radnici teško obespravljeni i da više ne vjeruju vašoj vladi.
Premijer Đukanović.
To što vi radite u namjeri da odagnate investitore od Crne Gore nije zapravo ništa drugo nego pokušaj uništavanja ekonomske osnovice države Crne Gore. To jeste pokušaj da se vratite na pozicije Vojislava Koštunice, koji je tvrdio da Crna Gora ne može ekonomski opstati, da je ekonomski neodrživ sistem. To što pokušavate također da pobunjujete radnike da bi ulazili u sukobe sa investitorima i da bi naravno završili na ulici. Zapravo jeste posljednji izraz vaše neodgovornosti prema socijalnoj i ekonomskoj budućnosti građana Crne Gore.
Tokom rasprave otvorila se priča i o tome ko je lojalan državi Crnoj Gori, odnosno ko radi protiv države. Premijer Đukanović je podsjetio na izjave i postupke opozicionih lidera tokom 2006. godine kada je održavan referendum o nezavisnosti.
To je ono vrijeme u kojem je vaš partner koji sjedi do vas, gospodin Mandić, Crnu Goru nazivao državolikom tvorevinom. Tako je, nešto nalik državi. A vi ste, gospodine Medojeviću, tada išli po međunarodnim adresama da lobirate da se Crnoj Gori ne dozvoli organizovanje referenduma o nezavisnosti.
Andrija Mandić, predsjednik Nove, je odbacio Đukanovićeve ocjene o tome da je radio protiv države i građana Crne Gore.
Nikada nijednom Bošnjaku, Albancu, Crnogorcu ja nisam učinio ništa nažao. Ja nikome nisam naređivao da bilo koga prebija. Vaša vlada i vi jeste i Bošnjake 90-ih i Albance i na Cetinju Crnogorce. To su rezultati vaše politike i ta politika je pripisana vama.
Otvorena je rasprava i o uređivačkoj politici državnog dnevnog lista Pobjeda. Poslanik Socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević i premijer Milo Đukanović su različito ocijenili kvalitet Pobjede.
Mi treba da finansiramo ovaj list, svi građani Crne Gore. Ovim je ovaj list i rukovodstvo ovog lista pokazalo, gospodine premijeru, a vi to vrlo dobro znate, da nema ni trunke profesionalnosti.
Imam utisak da se pokazuje manjak demokratskog kapaciteta svima onima kojima smeta Pobjeda. Ja i dalje tvrdim da je Pobjeda štampani medij u Crnoj Gori koji najprofesionalniji obavještava o onome što se u ovoj državi događa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bili su to glavni akcenti iz skupštinske rasprave. A u sinoć objavljenim odgovorima na upitnik Evropske komisije iz oblasti pravosuđa, Ministarstvo pravde navodi kako je u 2008. godini u Crnoj Gori zbog korupcije oduzeta imovina od oko 1.100.000 eura. Pominju se i brojni slučajevi procesuiranja prijava za to krivično djelo, među kojima međutim nema slučajeva u kojima su akteri takozvane krupne ribe. Kakve su prve reakcije u Podgorici, čućemo Dimitrija Jovićevića.
U odgovorima na upitnik Evropske komisije koji su od sinoć na internetu prezentovani javnosti, Crnogorsko ministarstvo pravde u dijelu koje se odnosi na borbu protiv korupcije pohvalilo se kako je u 2008. zbog tog krivičnog djela oduzelo imovinu vrijednu oko 1.100.000 eura. Javnosti je pak ostao u sjećanju samo slučaj zapljene novca dvijema kineskim državljankama koje su pravosnažno osuđene za pranje novca. Baveći se procesuiranjem slučajeva korupcije, ministarstvo je navelo kako je u prvih 6 mjeseci 2009. podnijeto 111 prijava protiv 173 lica za krivična djela sa elementima korupcije. Među njima je kao značajne Ministarstvo pravde između ostalih izdvojilo prijave protiv odgovornih u Luci Bar, direktora Automotosaveza, direktora Doma zdravlja u Ulcinju, načelnika komunalne policije Cetinje, prijavu protiv sudije u Bijelom polju zbog primanja mita, direktora katastra i 8 službenika zbog istog krivičnog djela, kao i protiv više policijskih službenika. Uočljivo je da se u izvještaju ne pominju slučajevi koji su u medijima označavani kao krupni i u kojima su učestvovale takozvane krupne ribe. Komentarišući to, Vuk Maraš, direktor monitoring programa u nevladinoj organizaciji MANS, ističe.
U Crnoj Gori nisu procesuirani ministri, poslanici, predstavnici, odnosno nosioci najviših pravosudnih funkcija. To je po nekoj definiciji krupna riba. Službenici, raznorazni, medicinske sestre, nastavnici u školama. To ne može biti ni u kom slučaju tretirano kao krupna riba ili eventualno neki administrativni službenik u nekoj državnoj upravi. Meni je jasno da vlada želi da prikaže jedno nerealno stanje u Briselu, da u Crnoj Gori postoji politička volja za borbu protiv korupcije na najvišim nivoima, ali jednostavno fakti u praksi ne korespondiraju sa tim što je napisano i predato Evropskoj komisiji.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS prethodnih godina aktivno se bavila korupcijom u Crnoj Gori i ukazivala na slučajeve u koje su navodno umiješane osobe na visokim državnim funkcijama, kao što je drastičan primjer nelegalne gradnje turističkog kompleksa na Zavali kod Budve. Paralelno sa zvaničnim državnim odgovorima na upitnik Evropske komisije, administraciji u Briselu ta nevladina organizacija dostavila je svoje viđenje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Na pitanje da li će MANS reagovati reagovati nakon kompletnog uvida u odgovore koje Evropskoj uniji uputilo Crnogorsko ministarstvo za evropske integracije, Vuk Maraš je odgovorio.
Koliko naiđe na diskrepanciju između zvaničnih odgovora i realnog stanja, a da to nismo pokrili s onim prethodnim odgovorima Mansa na upitnik, sigurno ćemo kroz neku formu adresirati Brisel i reći im da to što stoji u odgovorima na upitnik, da to ne odgovara istini i prezentirati im neke realne podatke. Jer zaista mislim da u ovom fazi procesa evropskih integracija nema nikakve potrebe da se Briselu fingiraju podaci iz razloga što tamo ne sjede neuki ljudi, već neko ko zaista može to da provjeri i ko ima monitoring misije na terenu, tako da su sve te manipulacije sa briselskim birokratama vrlo kratko dane.
Podsjetimo, američki State Department je u posljednjem izvještaju o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori, kada je riječ o borbi protiv korupcije, konstatovao kako zakon u toj sferi nije primijenjen efikasno i kako postoji široko rasprostranjena percepcija o toj pojavi, posebno u izvršnoj i sudskoj grani vlasti. State Department je u svom izvještaju istakao kako nije bilo presuda niti izvještaja o istragama o korupciji na visokom nivou. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
O odgovorima crnogorske vlade na upitnik Evropske komisije nema ni traženih podataka o nekim ključnim procesima protiv crnogorskih medija. Naši sagovornici vjeruju da je to jedan od razloga zašto su odgovori uporno bili kriveni od javnosti, pripremio Petar Komnenić.
U dodatnim odgovorima na upitnik Evropske komisije ne pominje se presuda izdavaču Dnevnika Vijesti i direktoru tog lista Željku Ivanoviću po tužbi premijera Mila Đukanovića za naknadu nematerijalne štete. Đukanović je, podsjetimo, tražio obeštećenje od 1 000 000 eura, jer je Ivanović, nakon što je brutalno pretučen na 10-godišnjicu Dnevnika Vijesti, kazao da je to, citiram, čestitka kriminalne ili biološke familije tadašnjeg predsjednika Demokratske partije socijalista. Iako je Brisel tražio pojašnjenje zašto nema podataka o toj presudi kojom je Vijeće Višeg suda tužiocu premijeru Milu Đukanoviću dodijelilo 10.000 eura, iz vlade je stigao odgovor da taj predmet nije identifikovan. Pravni zastupnik Željka Ivanovića i Dnevnika Vijesti Branislav Lutovac.
Presuda suda prve instance donijeta je 19. maja 2008. godine. Viši sud u Podgorici potvrdio je navedenu presudu 30. septembra 2009. godine, što znači da je to prije ovog roka koji su oni bili dužni da popune i daju odgovora u upitniku Europske unije. Izjašnjenje vlade da presuda osnovnog suda u Podgorici nije identifikovana i zbog toga da nije prezentirana u upitniku Europske komisije je krajnje začuđujuća, tak bih rekao, i djeluje veoma neozbiljno. Tu se ne radi o nepoznatom učiniocu krivičnog djela koji nije identifikovan i za kojim se raspisuje neka potjernica i u cilju njegove identifikacije vrše druge radnje, nego se radi o procesu koji je uzdrmao ne samo crnogorsku, nego i evropsku javnost i u kojoj su sve eminentne organizacije za zaštitu slobodne riječi intervenisele, zaista ne mogu da shvatim kako neko može za taj proces koji je toliko dobio značaj u medijima da kaže da ono što je sublimisano s tom presudom, da je to neidentifikovano.
U prvim odgovorima na pitanje Evropske komisije o tužbama i presudama za klevetu protiv novinara i obeštećenjima dosuđenim za duševne bolove, nije bilo ni presude Vijestima i lideru Pokreta za promjene Nebojši Medojeviću po tužbi vlasnika Nikšićke željezare, a nije pomenuta ni presuda Monitoru i Andreju Nikolaidisu po tužbi režisera Emira Kusturice, jer, kako tvrdi vlada, ta presuda datira iz 2004. U Monitoru tvrde da to nije tačno. Izvršna direktorica Monitora Milka Tadić-Mijović.
Zaista sam iznenađena da je vlada za čitavih 5 godina promašila da je presuda Monitoru i Andriju Nikolaidisu postala pravosnažna. Vrhovni sud je potvrdio 2009. godine. Prečutkivanje ove presude u stvari možda govori o tome zašto je upitnik bio skriven dok vlada nije bila primorana nakon odluke suda da ga pokaže javnosti. Na samo prvom čitanju mi smo vidjeli da je mnoga vezana za slobodu medija prečutano, posebno drakonskih kazni koje su Monitor Vijesti i užasne tragedije koja se desila o glavnom uredniku Dana, čija smrt je ni pomenuta, jel tako, u ovom upitniku. Dakle, bojim se da se pokušava na Evropskoj uniji predstaviti slika o Crnoj Gori koja nije tačna i da je to stvari jedini i glavni razlog zbog koga se upitnik skriva.
Prema podacima iz odgovora na upitnik Evropske komisije, od 2004. do 2008. sprovedena su 32 postupka za krivično djelo klevete protiv novinara, dok je 15 postupaka u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Kraj javne rasprave o vladinom planu da gradi 4 velike hidroelektrane na Moroči ujedno je označio i kraj potpisivanja peticije kojem je prikupljeno gotovo 15.000 potpisa građana koji se protive toj namjeri. Peticiju je organizovala ekološka organizacija Green Home, čiji su predstavnici danas predali potpise građana Ministarstvu za zaštite životne sredine i uređenje prostora. Detaljnije Esad Krcić.
Okončanje peticije ne znači i kraj našeg posla, rekla je program koordinator ekološke organizacije Green Home Jelena Marojević, koja je nakon današnje predaje skoro 15.000 potpisa građana koji se protive aktualnom vladinom projektu gradnje 4 velike hidroelektrane na rijeci Morači, najavila nastavak procesa monitoringa, dodajući da je sada na Ministarstvu zaštite životne sredine i uređenja prostora da razmotri sve pristigle primjedbe i sugestije.
Mi smo u stvari pokazali da građanska svijest i dalje postoji u Crnoj Gori, da se javnost zaista uključila u proces javnih rasprava, veliko je interesovanje bilo javnosti i to sve pokazuje da se ovaj plan, predviđeni plan korištenja hidropotencijala rijeke Morače mora mijenjati kako bismo u konačno dobili što bolji dokument. Naša dokumentacija danas možda ne vrijedi tih 15 miliona eura koliko vrijedi dokumentacija ministarstva, međutim zaista vrijedi puno rada, truda, zalaganja nevladinog sektora kako bi se u konačno dobio dokument koji će imati što manje negativnih, prije svega ekoloških posljedica na životnu sredinu, a onda i s druge strane sve moguće dobiti ekološke, ekonomske, da budu što veće.
Podsjetimo, nakon neuspjeha vladinog projekta da sa Republikom Srpskom gradi hidroelektranu Buk Bijela, koji je propao zbog velikog protivljenja domaće javnosti jer je ovaj projekat podrazumijevao potapanje kanjona rijeke Tare, koji je pod zaštitom UNESCO-a, vlada je oživjela 40 godina star projekat izgradnje 4 velike hidroelektrane na rijeci Morači. I ovaj projekat je naišao na protivljenje jednog dijela javnosti uz argumentaciju koja govori o ekonomskoj neopravdanosti, opasnosti koja prijeti glavnom gradu u slučaju popuštanja brana usled zemljotresa i ocjene da će gradnja 4 velike hidroelektrane imati poguban utjecaj po životnu sredinu. Ekološka organizacija Green Home se istakla kritičkim stavom prema ovom vladinom projektu, kom generalno zamjera njegovu zastarjelost. Predstavnik Ministarstva zaštite životne sredine i uređenja prostora Budislava Kuć je nakon prijema peticije naglasila da treba praviti razliku između plana i projekta.
Moram da kažem, stalno se potencira da je plan star 40 godina. Plan nije star 40 godina, po prvi put se radi ovaj plan, detaljni prostorni plan, projekti su stari malo duže, ne znam da li sad tačno 40 godina, ali su projekti rađeni ranije, što ne znači da je to kraj, znači plan se sada radi, pokazat će se prava rješenja, prave sugestije će koje dobijamo se s pažnjom i primjedbe, naravno s pažnjom će se razmotriti i kao takve će se na odgovarajući način, jeli ne može se svaka unijeti onako kako je dobijemo, ali na odgovarajući način obrađivač je dužan da sve primjedbe koje su opravdane unese.
Aktivisti Green Home-a su pored peticije ministarstvu predali i obilje dodatne relevantne dokumentacije, ali i simboličan poklon za ministra Branimira Gvozdenovića. Jelena Marojević.
Predali smo čisto simbolično kao poklon gospodinu ministru i jednu majicu koja je simbol naše kampanje, to je znak pitanja. Predali smo komentare Svjetskog fonda za životnu sredinu i Green Home-a, zatim predali smo ekspertsku studiju, nezavisnu studiju češke konsultantske kuće Integra Consulting na sami kvalitet dokumenta strateške procjene uticaja. Također predali smo tri studije koje je odradio Green Home i Svjetski fond za životnu sredinu. To su studije vodnog režima Skadarskog jezera i rijeke Morače, zatim studije procjene uticaja planirane izgradnje ovih objekata u kanjonu Morače na ptičju i studiju uticaja na riblju faunu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radnici Nikšićke livnice od juče danonoćno protestuju u upravnoj zgradi fabrike zbog obećanih, a neisplaćenih otpremnina. Predsjednica sindikata Livnice Angelina Mušikić prethodno je saopštila da je ministar ekonomije Branko Vujović radnicima obećao da će u četvrtak na sjednici vlade biti riječi o realizaciji kredita od 26 miliona eura namijenjenog željezari, od čega 1.300.000 bi moglo biti izdvojeno za otpremnine. Mušikić u izjavi za naš program kaže da se radnicima u međuvremenu niko nije obratio.
Naš osnovni zahtjev je isplata otpremnina koje očekujemo već skoro pola godine. Znači to je osnova svega, uz to smo još sad ovog puta kad smo krenuli u proteste tražili da nam se izbrišu ambilansne kamate na potrošačke kredite koje su uslijedile posle dogovora o otpremninama i tražimo da nam se poveže radni staž iz Željezare i od momenta od kad je poslodavac otišao iz Glinice. Od juče smo u protestima dana noćno, danas smo očekivali da će biti neko drkosa Željezare, tako da smo juče najavili da ćemo svi poći na razgovore. Međutim, do sada niko nije došao od rukovodstva, a očekuje i danas tokom dana da će doći. Vujević rekao čim oni dođu od organizma sastanak na nivou vlade, tako da čekamo jutra i prekjutra da se to desi, a ukoliko ne bude tačnih naglasaka kad će biti isplata i poštovanje tih datuma, onda ćemo na nove proteste organizovati.
Bila je to predsjednica sindikata Livnice Angelina Mušikić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku aktuelnost sa međunarodne scene, situacija u Kirgistanu i dalje je vrlo napeta. Prelazna vlada dala je rok do kraja dana predsjedniku Kurbanbeku Bakijevu da se preda i vrati u Biškek ili će biti uhapšen. Odbjegli predsjednik međutim i dalje tvrdi da je predsjednik države okuplja svoje pristalice i organizuje proteste protiv vlade. Više o tome Mirjana Rakela.
Prijelazna vlada Kirgistana koja je preuzela upravljanje zemljom uputila je jasnu poruku Kurmanbek Bakijevu koji je zajedno sa svojim pristašama pobjegao na jug zemlje u blizinu drugog najvećeg grada Džalalabada. Potpredsjednik vlade Azimbek Beknazarov kaže da je vlada donijela uredbu po kojoj je Bakijevu oduzet imunitet od sudskog gonjenja. Ne predali se do kraja dana, bit će uhapšen, poručuje ovaj vladin dužnosnik. Otvoren je kriminalni slučaj protiv bivšeg predsjednika. Ne pojavili se danas nakon protesta, specijalne jedinice će ga uhapsiti. Bakijev ne priznaje smjenu i sa današnjeg protesta u Džalalabadu, gdje je okupio oko 4000 svojih pristaša, poručuje. Ne priznajem aktivnosti opozicije, mene je izabrao narod Kirgistana i sve odluke prijelazne vlade su nelegalne. Nemiri u ovoj srednjoazijskoj zemlji od 5,5 milijuna stanovnika počeli su prošli tjedan kada je u protuvladinim demonstracijama u Biškeku poginulo više od 80 ljudi, a nekoliko stotina ih je bilo ranjeno. Samoproglašena vlada još nije dobila međunarodno priznanje, ali s članovima kabineta kontaktiraju strani dužnosnici smatrajući ih novim liderima zemlje. Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je prošli tjedan sa predsjednicom vlade Rozom Otumbajevom. Predstavnik OSS-a sastao se sa članovima vlade u Biškeku. Američki državni potajnik Robert Blake trebao bi sutra posjetiti Biškek i sastati se sa prijelaznom vladom. Nije najavljen susret sa Bakijevim. U Kirgistanu Sjedinjene Američke Države i Rusija imaju svoje vojne baze. Američki dužnosnici tvrde da je prijelazna vlada obećala da će se pridržavati sporazuma o zračnoj bazi Manas, koja je ključna za operacije saveznika u Afganistanu. Izbjegli Bakijev nema podršku vojske, iako je moguće da ga neki pojedinci podržavaju i oni su s njim izbjegli na jug Kirgistana, smatraju analitičari.
Prije podsjećanja na naslove dana, vijest koju smo upravo dobili, u Srbiji je specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo optužnicu protiv Darka Šarića i još 19 osoba osumnjičenih za krijumčarenje kokaina. Specijalni tužilac Miljko Radisavljević kazao je da su optužnicom koja je podignuta juče i dostavljena sudu obuhvaćeni Šarić i još 19 osoba okrivljenih za krijumčarenje kokaina 2008. i 2009. na području Srbije, Zapadne Europe i Južne Amerike. A sada i ostali naslovi. Skupština Crne Gore počela raspravu o inicijativi pokreta za promjene za glasanje o nepovjerenju vladi. Nakon 8 mjeseci pauze, Miraks nastavio radove na zavali. Izvođenjem dokaza tužilaštva u Haškom sudu bit će nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću. Prelazna vlada Kirgistana poslaće specijalce da uhapse svrgnutog predsjednika Bakijeva, ukoliko do kraja dana ne preda dobrovoljno vlast. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.